Siz bilan biz ham go'yoki asta-sekinlik bilan Makka davrini o'tib, Madina davriga kirib kelayotgandek bo'lamiz. Agar hayotga bir boshqacha nazar solsak, hayotni bir boshqa tomondan o'tib qarasak, go'yoki hozir bizga Makka davri o'xshaydi. Hali ham ishlarimiz juda ham chiroyli ravishi, juda mustaqil bo'lib yo'lga tushib ketgan emas islom ishlarimiz. Lekin bir tomondan qarasak, har holda o'tgan zamonlarga qaraganda, o'tgan davrlarga qaraganda ancha yengillik, kenglik bo'lib qolganligi bu ham sir emas. Haqiqatan ham go'yoki biz bir nazar bilan Madina davrida yashayotgandek o'zimizni his qiladigan bo'lsak, bizga mana shu gaplar juda ham zaruriy ekan. Mana biz uzoq yaqindan, atrofdan, boshqa jumhuriyatlardan, hattoki boshqa viloyatlardan yig'ilib masjidlarga kelib ma'ruza eshitamiz deb o'tirgan ekanmiz. Go'yoki bizni ham misolimiz o'sha Rasulullohning huzurlariga, "Ey Muhammad, qani bizga ham gapirib bergin" deb kelgan odamlarga o'xshab ketamiz. Lekin mayli bizda beodoblik, biroz ba'zi bir o'rinlarda hovliqmalik siz bilan bizdan sodir bo'layotgan bo'lsa, Vallohu g'afurur rahimdan umid qilamiz. Alloh taolo g'afur zot, rahimdil zot, mag'firatli zot. Bizni Xudo kechirar. Ammo shu kechirimiga umid bo'lsa, ana shu kechirimga, mag'firatga, rahmdillikka tomon intilish bo'lsa bizda, o'zimizni tuzatishga harakat bo'lsa agar, biz ham endi odob axloqimizni bundan buyog'ida islomga, Qur'onga, Alloh taoloning mana bu yerda berayotgan ta'lim tarbiyasiga moslashga harakat qilsak, o'shanda Xudoni bizga mag'firati, g'afur, rahim degan sifati bilan qiladigan muomalasi Xudo xolasa nasib bo'lsa ajab emas. Olimlardan birlari madaqaqtu baban ala alimin qattu hatta yakhruja fi vaqti khurujihi aytadilar ki, men shu oyatlarni o'qib o'rganganimdan keyin Rasulullohni o'rinbosarlari bo'lgan ulamolarning eshiklarini biror marta qoqmadim. To o'zlarini chiqadigan vaqtlari bugunga qadar kutib o'tirardim. Ularni bezovta qilmayin deb. Yana Rasulullohga o'tib ketdilar. Qani edi uzot bo'lsalardi-yu, u kishini huzurlarida, u kishini suhbatlarida, u kishini xizmatlarida bo'lib biz ham bir baxtli odam bo'lsak degan hammani yuragida armon bor mo'min musulmonlarni. Endi nashora Alloh bizni siz bilan bizni Rasulullohdan 1400 yil uzoqqa tashlabdi. 1400 yil keyin dunyoga kelishimizni Xudo taqdir qilgan ekan, bunga ham rozimiz. Har holda islomdan tashqarida qancha odam, 4 milliard odam ortiq odam yuribdi. Xudoga shukrki, ana ularni ko'rganda mayli Rasululloh hazratlaridan 1400 yil, yaqin 1.5 ming yil bu yoqda qolib ketgan bo'lsak ham, ammo Xudoga shukr, Allohga shukr, biz musulmonlarni qatorida mana shu Qur'on o'qiydigan, Allohning so'ziga quloq soladigan, Allohning oyatlarini shunday bir zavq-u shavq bilan, muhabbat bilan tilovat qiladigan, Rasulullohni ko'rmasak ham u kishiga g'oyibdan muhabbat bog'laydigan qalbi ochiq odamlar bo'lganimiz uchun Allohga minglarcha shukr bo'lsin. Alloh taolo hammamizga rahmi kelsin. Siz bilan bizni endi bundan buyoqda axloqimizni, bizni odobimizni, Rasulullohga bo'lgan hurmatimizni, masjidlarga bo'lgan, dinimizga bo'lgan e'tiqodimizni, ishimizdagi ulamolarimizga bo'lgan, ustozlarimizga bo'lgan ehtiromimizni Parvardigori olam o'zi joyiga kelishini nasib va ro'zi aylasin.